Člověk, bez kterého si stěží dokážeme představit naši hudební scénu, zejména tu bluesovou, člověk, který miluje rádio a v Českém rozhlase za léta dramaturgického, režijního a redaktorského působení zanechal velmi silnou stopu, multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel, aranžér, textař, básník a také náruživý letecký modelář Jan Spálený, nám bude vyprávět o svých životních radostech, zkušenostech, poznáních a setkáních. Moc děkuji, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
Kdy jste se vůbec poprvé ocitl v Československém rozhlase?
Nevím, jestli dokážu exaktně odpovědět. Poprvé mě sem dovedl talent scout a redaktor Jarda Navrátil, kdysi tubista původně. Dělal to, co by veřejnoprávní rozhlas měl dělat. Vyhledával talenty. A vyhledal mě jako talenta, jako mladýho, zdivočilýho saxofonistu. Přivedl mě do studia a dal mi šanci se dotknout profesionální práce. To bylo studio u Zábranských ještě v Karlíně. Tam jsem se, myslím, popral s režisérem tenkrát.
Proč?
Protože řekl úžasnou věc. Měl jsem samozřejmě kapelu z amatérských muzikantů a on si na ní brousil vtip a říkal, neladění hudebníků vašich koresponduje s tím, že se bojí tohoto prostředí. Tímto způsobem s ním mluvil. A já, protože jsem byl mladý, hloupý, divoký kluk, tak jsem vtrhnul do režie, vzal jsem ho pod krkem. Pak jsme byli leta kamarádi, než jsem sem přišel doopravdy.
To bylo tedy antre.
To bylo moje antre do Českého rozhlasu.
Už tehdy vás zajímal taky jako posluchače?
Od malinka mě zajímal rozhlas jako posluchače. Já jsem zažil to období například procesů politických v 50. letech. A mě se to dotýkalo velmi, protože můj tatínek tímto způsobem jak si skončil v té části života. A seděl jsem v kuchyni na červené ksilolitové podlaze a hrál jsem si se špulkama, s nitěma. Hrál jsem si v kuchyni, kde maminka dělala brambory a na polici hrála rádio a tam jsem poslouchal nejrůznější věci od procesu přes pohádky, přes operu Annou Stonskou. A byl to svět, na který jsem se těšil. Dělal jsem úžasné věci, tam jsem měl špulku. Já nevím, jestli jste to zažila jako malá holčička.
Nezažila.
Špulka odnítí a na to se natočí gumička a tuškou se ta gumička na jedné straně zachytí, udělá se tam uzlík a když to natočíte, tak to jede jako traktor. A do toho posloucháte to rádio, to je úžasný zážitek. Myslím si, že jednou si tuto situaci zopakuju ještě.
Které z rozhlasových úkolů a pořadů, které jste tady potom připravil, vás hodně bavily?
Hodně mě bavily samozřejmě pořady hudební, a to ty, kde nebyly mluvící hlavy, ale byl tam člověk, který o tom oboru něco věděl. Já jsem se snažil postavit systém takovýchhle pořadů, kde jazzman vyprávěl o jazzu, bluesman o blues, rocker o rocku, šanzonier o šanzonech, folkař o folku, s tím podtextem, že kdo chce zapalovat, musí sám hořet a musí o tom něco vědět. Ne, že moderátora nakrmím informacemi, které on potom vykládá, aniž by věděl, co říká. A to fungovalo. Bezvadně to fungovalo ještě dneska. Lidi se na ty pořady ptají a ptají se na konkrétní věci z těch pořadů, když koncertuju po republice. A já si nic nepamatuju samozřejmě, tak říká, pamatujete si, jak jste v roce 98 za 7 minut půlnoc řekl takovou věc k písničce, taková ženská to zpívala. Já říká, já nevím, já si to nepamatuju, nevím, kdo tam byl, ale asi to bylo dobře, protože si to pamatujete.
To byly asi černobílé mozaiky, tyhle pořady.
Byly to černobílé mozaiky. Předtím jsem dělal na radiožurnálu 5:09, což byl pořad, kde se střídali muzikanti, kteří se dotýkají nějakým způsobem blues, třeba transformovaného, bílý a černý. Z toho potom se stala černobílá mozaika. Bylo to to míšení ras.
Vaší ambicí v těch černobílých mozaikách bylo pouštět hezkou muziku, ale také si povídat s posluchači. Co jste se za tu dobu dozvěděl o jejich duších?
To je tak široká otázka, že nejsem schopen jí popadnout.
Psali vám dámy, převážně tuší?
Psali mě dámy víc než páni, ale psali mi mnozí lidé a rozdílní lidé. Vůbec ten pořad vznikal tak, že někdo napsal dopis a na něco se ptal nebo k něčemu se vyjadřoval a já jsem se snažil na to zodpovědně replikovat. A když jsem to neuměl, tak jsem se s někým poradil. Nebo našel jsem si pramen, jak to posunout a zevšeobecnit, aby to bavilo i ty ostatní posluchače, nejenom tu paní, která to napsala.
A uvědomoval jste si, jaký dopad můžete mít třeba na osudy nebo jednání těch posluchačů?
Opravdu jsem si to uvědomoval. To je to, co je na tom vzrušující, že si uvědomujete tu zodpovědnost, že nemůžete plácnout nesmysl. Kultura mého verbálního projevu není nijak osilněvá, zvlášť teď k stáru mluvím velmi špatně, ale říkal jsem, domnívám se, rozumné věci rozumným lidem.
Také jste vyprávěl noční pohádky dospělým. Dnes je předpokládám, vyprávíte svým vnoučatům. Kolik jich máte?
Vnoučata mám dvě, mám Emu a Filipa, oba jsou malí. Ema půjde do školy, Filipek je malinký. Jsou to krásný vnoučata. Sobecky říkám, že bych je měl radši dřív než teď, protože bych se jim mohl déle věnovat. A mám z nich velikou radost.
Co se jim snažíte předat?
Netroufnu si říct, že se jim snažím něco předávat. Snad se v nich něco uloží z toho, že na ně působím laskavě. Pokud jsem doma, tak mám čas jim odpovědět na otázku, mají-li nějakou.
A kdy vás nějakou otázkou opravdu dostali?
No, dostala mě Ema, to si přesně pamatuju, v souvislosti s Andrzenovou pohádkou. Tam je taková situace, která je velmi brutální v té pohádce. To je skoro ve všech pohádkách jsou takové situace. Když Gerda hledá Kaje a je u Laponců při tom hledání a tam je laponská dívka, která nožem škrabe soba na krku. A ten sob se vzpíná ječí hrůzou. Nebo to byl los, to nevím. A když se na to Ema zeptá, co to dělá, ta holčička s tím nožem, to jsem neuměl moc vysvětlit. Ona se tím vzrušovala v tom původním znění. Ta Laponka. Tohle byla Sněhová královna tedy. Nebo proč zemřel cínový vojáček v ohni lásky? To jsou otázky, které vám dá čtyřletá holčička v tom momentě jako dědeček z klamu a vysvětlí mi to později. Snažím se uhnout nějak.
Nebo se zahalíte do mlčení?
To ne, snažím se někam tu situaci posunout jinam, ale pokud se toho dožiju, hrozně rád si budu povídat s ní o těchto věcech.
Přemýšlivý hudebník s odřeným hlasem, i taková může být jedna z charakteristik Jana Spáleného, který přijal pozvání do pořadu Stříbrný vítr. Jak uvádíte na svých webových stránkách, narodil jste se velmi mladým muzickým rodičům. Prozradíte o nich víc?
No, já jsem si své rodiče neužil moc pohromadě. Maminka byla velmi mladá a tatínek velmi záhy skončil v koncentráku. Teda přežil ho a potom byl v druhém koncentráku tady za komunistů a zemřel poté. To si pamatuju jenom, že mi platil hodiny na housle z kriminálu. Housle jsem nemiloval, ale tatínka ano, takže jsem na ně cvičil. Na oba rodiče mám samozřejmě vzpomínky zásadní, pozitivní, ale nemám je jako jednotku spolu. Mám každýho jinde. Zvláštní je, že když umřela máma, což je nedávno ve věku 92 let, tak říkala, nejlepší chlap mého života byl Jenda, tvůj táta. A moc se neužili teda. Ale užili se do té míry, že jsem tady já a že tady je můj mladší bratr Petr.
Po kom z nich jste povahově? Umíte si to definovat?
Já si myslím, že jsem spíš po tátovi. To byl hloubavý člověk a nebyl příliš veselý. A nebylo to jenom v kontextu s jeho osudem, ale měl v sobě zakódovanou takové pološer.
To blues.
Možná, ale určitě to tak nenazýval, ale můžeme tomu říct blues.
Jaké jsou vaše nejranější vzpomínky? Kam až jste schopen se z paměti vydat? Kam až jste schopen se ponořit?
Vzpomenu si třeba po válce, tedy po druhé světové válce, když se vrátil táta z Belzenu, který osvobodili Angličani, tak po tam ti muklové byli rozesláni do různých míst, kde se měli dát do pořádku. A táta byl v Nových Hradech, tam je takový statek. A my jsme tam byli s ním jako malí děti, tak to si pamatuju. U rybníku, to byl Žarský rybník. Nedávno jsem se tam byl podívat. Jednak je to krásný region vůbec sám o sobě. A jednak to místo, kde stál ten statek, já si pamatuju, že mě vysadili na krávu, že jsem jezdil na krávě. Ale to je jen takový obrázek.
A kolik vám bylo?
Po válce mi mohly být 3 roky, 4.
Co vás v dětství zajímalo? Vůči čemu jste byl vnímavý?
Já jsem záhy přišel na Letenskou pláň. Já jsem z Letný původně. Tam byli modeláři. Když jsem viděl, jak lítají předměty organizovaně, tak to se mi líbilo.
A vstupenkou do světa muziky byly ty neprávě milované housle?
Přesně tak. Jinak maminka zpívala doma.
A hrála na klavír?
Hrála na klavír později. Původně jsme tam klavír neměli. Ale vždycky zpívala.
Jaké písničky?
No tak ona je jeho Češka, tak zpívala.
Už se ten Tálinský.
O Řebičku Zahradnický. Zpívala hezky. No a potom ty housle, táta hrál na trumpetu, ale já jsem ho nikdy hrát neslyšel, protože byl pořád jinde. Ne vlastní vinou. Ale že mi platilo hodiny na housle, tak chodil jsem do Husova domu, do Jungmanky, se učit hrát na housle. Pan profesor Jan Vondrák mě tam cepoval. A později, když jsem zjistil, že existují i nástroje dechové, začal jsem nejdřív jako samouk hrát na trombon a později jsem docházel k trombonistovi orchestru Československého rozhlasu Václavu Jandečkovi do hudební školy do Libně a ten vztah k tomuto typu nástrojů mě zůstal do dneška. Kdybych se znova narodil, tak bych určitě vyhrál na trombon nebo na tubu, protože se mi zdá, že tím způsobem se dá vyjadřovat nejsnadněji to, co v člověku je.
Máte po tatínkovi tu trumpetu?
Nemám. Nemám trumpetu po tatínkovi.
Bratr Petr, ten je o rok a kousek mladší, je to tak?
No, necelé 2 roky, ano.
Byli jste od jak živa soudržní sourozenci? Nebo jste se uměli pěkně porvat a zhádat?
Samozřejmě, že jsme se rvali, ale myslím si, že jsme byli vždycky jako sourozenci v nejlepším smyslu toho slova. My jsme se mezi sebou mydlili a hádali, ale když k něčemu došlo na ulici, tak jsem se šel za něj prát, samozřejmě.
A na společné muzicírování došlo zhruba v jakém období?
To byl brácha nějak na vojně. Já vím, že jsem ho přizval do kapely, když jsem asi byl v prvním ročníku na konzervatoři. Tak nějak v té době. On předtím hrál s rock'n'rollovými kapelami na buben.
Měla maminka radost, když viděla, jak oba směřujete k hudbě?
Měla. Netušila asi, co to obnáší.
A chodila na vaše koncerty?
Chodila, samozřejmě.
Čemu jste směřoval po maturitě? Protože muzika to hned nebyla. Já vím, že konzervatoř jste dělal až mezi 22. a 26. rokem života. Takže v čem jste se vzdělával po 11letce?
Já jsem se nevzdělával. Já jsem pracoval u nádvorní party v továrně. V té době začínalo hrát Studio 5 na zimním stadioně. Tak jsem začal chodit na jazzovou muziku.
Ale proč se takový dychtivec po vzdělání, po moudrosti, po vědomostech, za kterého vás mám, a vy to určitě schodíte, ale já vás tak vnímám, proč se nevzdělával, proč jste nestudoval? Bylo to z těch politických důvodů?
Nebylo, bylo to, protože jsem byl flink. Mně se líbila muzika. Pro mě nástroj hudební byl kultovní předmět. Já jsem jel třeba na šichtu tramvají a autobusem a vezl jsem si sebou trombon, kterým jsem jenom trhal v těch dopravních prostředcích punčochy dámám. Jak je ten korpus, jak je rozšířený futrál dole. Takový kování tam je. A to tradičně trhalo punčochy dámám. Já jsem to sebou obtížně vozil, ten předmět, abych si připadal, jako že jsem hudebník. K něčemu jsem to samozřejmě v práci nepotřeboval. Tam jsem to měl ve skřínce a zase jsem potom po ty šichtě jel s tím nástrojem obtížně mezi lidma domů. Pak jsem teprve cvičil, ale ten nástroj jsem měl celý den sebou.
A jak se tedy stalo, že jste doputoval na konzervatoř, která je samozřejmě orientovaná na jiný žánr, než jaký jste asi intenzivně sledoval vy, na klasickou hudbu?
Já přemýšlím, jak se to vlastně stalo. Mě ta muzika postupně vtahovala, nejprve jenom jako Dixieland, a později se to rozšiřovalo na různé žánry. Chtěl jsem prostě umět hrát, chtěl jsem se vyjadřovat prostřednictvím toho nástroje, tak jsem hodně cvičil. sám, potom pod dohledem Václava Jandečky. Prostě se mi to líbilo, rozhodl jsem se, že to chci dělat. A v té továrně, kde jsem pracoval, na osobním oddělení pracovala paní Bortlová, to byla maminka trombonisty Ludvíka Bortla z České filharmonie, s kterým jsem potom dlouhá léta byl kamarád. A ta způsobila, že mě z té fabriky doporučili ke zkouškám konzervatoř. No a tu zkoušku jsem složil. Potom to všechno začalo doopravdy. No.
Na jaký nástroj jste byl přijat?
Na trombon. A pak jsem poznal Václava Hozu, což byl člověk v mém životě velmi důležitý. A on mi ukázal, jak se dá hrát na tubu. Čím hlubší nástroj, tím líp, že? Tím zodpovědnější hudba. Takže jsem pak vystudoval hru na tubu. Hrával jsem pak na bas trombonu, na tubu. Prostě na velké žestě.
A snad se na mě nebudete zlobit, když vám řeknu, že tuba v mých očích nepatří úplně k nejatraktivnějším nástrojům. Nezlobte se. Vás uchvátila i vašeho syna Filipa. Čím a proč?
Čím hlouběji se pohybujete v sazbě orchestru, tím musíte být lepší člověk a zodpovědnější.
Já jsem hrála na housle, jsem špatný člověk.
Nejste špatný člověk, jenom omylem jste nehrála na tubu. Ne, to je dáno harmonicky samozřejmě, protože tuba hraje fundament.
Takže ta basa tvrdí muziku zhruba v tom směru?
Dá se to tak zjednodušit. Promění celou sazbu partitury zásadně, když zahraje jiný tón. Nebo rytmicky se pohybuje nevhodně. Zatímco housle mohou udělat chyby.
Jak píšete muziku? Začnete horním hlasem a pak píšete svou tubu? Nebo kdy začnete psát ten basový part?
Tak dneska už, pokud ještě něco píšu, tak nejdřív píšu tematickou práci nějakou a potom co to bylo instrumentu, nebo pokud slyším přesně konkrétní sazbu, tak píšu, určitě jdete od basu. Téma a bas, jo, to ostatní, to už je jenom křížovka.
Píšete si své party těžké?
Já už pro sebe musím psát lehké party. Já mám tu výhodu, že kolem mě jsou muzikanti, kteří jsou velmi erudovaní hráčsky, takže všechno, co je obtížné, zahrají oni.
Opustila mě ženská, na který mi nejvíc záleželo. Hostem Jitky Novotné je v pořadu Stříbrný vítr, muzikant a básník života Jan Spálený. Kolik nástrojů vlastně ovládáte?
Žádný. De facto žádný.
Děkuji.
Postupně jsem hrál na několik nástrojů a na některé z nich jsem i hrál, i docela jsem je ovládal. Zvláště pak tubu jsem uměl do docela značné míry. Teď v podstatě se držím dechových nástrojů, protože mi to dává pocit jistoty v životě, ačkoliv už nejsem schopen nic zahrát, jako tak, jak by to mělo skutečně být.
Cvičíte?
Cvičím v koupelně ráno v chvilku, dokud se mi netočí hlava.
Často vás vídáme u piana. Jaký vztah máte k němu?
Piano je hraní z musu pro mě. Jako dechař měl jsem na konzervatoři obligátní hru na piano. Po 5 letech jsem absolvoval knížečku skladieb pre Annu Magdalenu Bachovu. A prostě jsem k tomu přišel pozdě, k tomu pianu jsem přišel až na ty konzervatoře.
Přitom u něj vypadáte tak spokojený.
No já taky nejsem schopen virtuózní hry na piano, já hraju harmonii. Hraju tam harmonický doprovod k tomu, aby vedle mě třeba Michal Gera hrál geniální solo. Nejsem schopen na to hrát solově.
A napadne vás někdy sahnout třeba po klasické skladbě doma jenom tak, že si procvičíte prsty a potěšíte se dílem klasika?
Určitě ne. K tomu pianu jsem přišel, protože to bylo potřeba. To není ten životní pocit, že vezmu ráno tu trumpetu a teď se s tím mazlím, cítím, že to ke mně patří, i když už na to skoro nic nezahraju. Je to součást mě, tohle s pianem nemám.
Vy jste se v životě potkal s několika různými žánry, ke kterým jste opravdu hodně tíhl. Blues samozřejmě, jazz, ale jsou i další.
Jako autorsky nejzávažnější záležitost, které jsem se dopustil, je světa z islandské lidové muziky. Protože jste z islandské lidové hudby. 2 roky jsem studoval prameny a potom jsem napsal 11-dílnou světu protože jste.
Kde jste se potkal s islandskou lidovou hudbou?
Potkal jsem se s ní v knihovně v Praze. Jsem si ji vyhledal.
A co ale vás k ní přivedlo?
Původně Island. Vlastně původní informace, která mě k tomu přivedla, bylo, že islandština se neproměnila od doby islandských sák do dneška. Jenom se posunula v čase, v těch anglicismech. Je to ten týž jazyk. A že takový jazyky jsou dva na světě. To byla vstupní brána do toho, že jsem potom skončil doma s těma očíslovanýma balíčkama not, který jsem si vypůjčil a v tom jsem se hrabal, to jsem si hrál na to piano.
A je ta islandská hudba podobně archaická jako její jazyk?
Mně nepřipadá archaická, je typická. Má určitou vůni, která mi konvenuje. A ta světa skončila tak, že ji hrávali na vojenské konzervatoři v Roudnici při absolvování špičkový hráč.
Vidíte, já si myslela, že budete hovořit o žánrech jako rock'n'roll, nebo že se dotkneme Dixielandu a vy na mě s islandskou svitou.
Když na to dívám z vrchu svého pokročilého věku, tak to asi bylo nejrozsáhlejší dílo podložené největší systematickou prací.
Nesete si sebou nějakou ideu, kterou byste chtěl ještě rozpracovat? Nějakou podobně osobitou?
Ne, nic takového nemám. Hudební záměr, který si hýčkám a který se mi nedaří uskutečnit, je dar absolutní zkratky, ale ne ve smyslu minimalismu renomovaného. Strašně těžká věc je napsat písničku. Krátkou, dobrou. A nemůžu pořád na to přijít, v čem to je. Vemete špičkový autory a když napíšou krátkej útvar, tak je to blbost. A tohle bych chtěl ještě pochopit. Napsat minutovou písničku, kde nic neschází a je tam všechno, jako kompozice, emoce, všechno. A snadněji napíšete 10-minutovou baladu, harmonicky bohatou, krásnou. A když máte napsat písničku s naprosto vykrácenými prostředky, ale naplněnou, najednou je to těžký.
Jak jste pochopil, že blues je ten směr, kterým byste se měl dlouhodobě ubírat?
V souvislosti se mnou se často říká blues. Já si nemyslím, že jsem ortodoxní bluesman. Blues je metoda pro mě. Ta míra stylizace by neměla dominovat nad tím sdělením. Že to není macha. Když říkám blues, myslím blues aplikované do všech stran. Tato metoda, autentičnost. Já jsem si vlastně vypomohl tím blues, protože to, co jsem hledal, jsem našel u lidí, kteří hráli blues. Nebo soul, nebo příbuzný žánry. Vždycky mě zajímalo například, proč funguje interpretační uchopení Raye Charlesa třeba. I když zpívá někdy věc, která není moc dobrá. Je to ta autentičnost. On dokáže naplnit ten materiál, který, když se ho vybere obyčejně je dobrý, když mu ho vybere firma, tak je třeba méně dobrý, ale dokáže ho naplnit tak, že to sdělení od něj přijmete vždycky.
Nesvádí ten život s blues nebo s dotekem k tomuto světu k takovým trvalým chmurám?
To si nemyslím. Já nejsem zrovna hebefrenik, ale život se mi líbí. Nejsem zaťatej smutný člověk, ale blues to není jenom těch 12 taktů a bída černého lidu, to určitě ne. Pro mě ne tedy.
A co je to pro vás?
Metoda. Snaha vyslovit se autenticky tak, aby kdo chce věřit, aby věřil.
Vy jste se dotkl toho černého lidu, hrál jste někdy v Americe, ve Státech?
Nehrál.
Lákalo by vás to?
Nelákalo. Problém je v tom, já nesnáším cestování. Nejraději jsem doma, nebo na letenské pláni, která už neexistuje. Ale moc mě lákalo se podívat na některá místa Evropy, například na Island, kde jsem nebyl. Na Faerské ostrovy, na Lofoty, na sever Norska. Ale vždycky, když se jelo někam hrát, s jakoukoliv kaplou, vždycky se jelo na jich. Což mě vždycky vadilo, protože nemám rád teplo. Prostě táhne mě to jinam. Evropský sever se mi líbí a tam jsem vlastně nikdy nebyl. A byl jsem leckde po světě a to, co je blízko a co mě fascinuje, tak tam jsem vlastně nikdy nebyl.
A vystupujete v zahraničí se svými česky zpívanými texty?
Ne, když jsme začali jezdit ven do Německa, do Holandska hlavně, protože to je multinárodnostní stát, kde rozumějí muzice. To poznáte, když hrajete v Německu a tleskají na první a na třetí a přejdete do Holandska a tleskají na druhou a na čtvrtou. Vědí, jak je to s těma akcentama. Cítí to, nevědí. Když jsme poprvé jeli, nechal jsem si celý svůj repertoár přetextovat do americké angličtiny. Protože to stylově odpovídalo těm písničkám.
Dalo vám to hodně práce se to naučit?
To už se nepamatuju, to je dávno. Ale já i dneska, když hrajeme, tak mám tahák s textama, protože nevím úplně, co budeme hrát a spoustu věcí už jsem zapomněl. Jsem napsal asi 260 písniček, vždycky si jich pamatuju tak 40. Tak když náhodou dojde na nějakou, kterou už se nepamatuju, no, tak si vytáhnu papír a dám si takhle na piano. Pomůžu si, protože ta paměť není neomezená a v mých letech už vůbec ne.
A těch slov je tam tolik?
Očeně je to třeba epický text, je tam to hodně. No.
Jak se ve vás rodí muzika? Hodně spontánně vytryskne? Nebo se musíte dlouhodobě zabývat nějakým tématem, motivem, tak si ho promýšlet ze všech možných stran a pak sednout, vysedět ho?
Ta spontaneita už je pryč. Teď bych se musel rozhodnout, že něco napíšu a že mě něco zajímá. Dřív to ze mě nějak padalo, že to je jako v koze, že to musí ve. Musel jsem prostě si večer sednout a nalejt si dvojku a se ráno stát od partitury, protože prostě jsem to musel dodělat. Ale teď už vzácně se stane, že mám tu potřebu, to nutkání, něco uchopit.
Stříbrný vítr hostí Jana Spáleného, skvělého muzikanta, textaře, zpěváka. Na koncertech ASPM při poslechu vaší hudby má člověk pocit, že vás to hrozně baví, že se vzájemně okouzlujete, překvapujete, bavíte se svými kolegy v kapele. Máte v životě štěstí na hudební partnery?
Mám v životě štěstí na hudební partnery, na velmi silný hudební partnery a vůbec mám v životě štěstí, potkávám silný a slušný lidi.
Kteří z nich byli takový opravdu výrazní, kteří vás pobídli k dalším krokům?
Myslíte v hudbě? Tak těch, kteří mě někam posunuli, bylo několik. V současnosti je to Michal Gera.
Trumpetista.
Trumpetista, hlavně křídlovák. Ty záležitosti introvertnější a polotmavé a tmavé, které dokáže on vyslovit na křídlovku, dokáže mě rozplakat na jevišti. Já ho můžu rozplakat jedině, když zahraju špatný akord na piano. Ale on, protože technicky ten nástroj má naprosto zvládnutý, tak může skutečně ze sebe transportovat ten závažný věc.
Je pro vás příjemné vědomí, že máte v kapele syna, nebo se na Filipa při hraní tak to vůbec nedíváte? Neprožíváte to pokrevně?
Pokrevně to neprožívám, já ho vnímám v kapele jako spolehlivýho basistu, tubistu, právě toho člověka, který vám dělá ten servis, že vás nese harmonicky, že máte pevnou zem pod nohama, tak on je spolehlivý hráč a to je radost. Ale nesouvisí to s příbuzenským vztahem.
Vedl jste své kluky k hudbě cílevědomě?
No, asi jsem nechtěla, aby byli hudebníci zrovna. Maminka se jim věnovala, vozila je do hudební školy.
Jak příznačné.
Vozila obětavě a dlouho oba kluky do hudební školy, nejprve v Praze, potom, když jsme se vystěhovali na venkov, tak do Benešova. Takže ten vklad je od maminky.
Vy jste hrával taky popovou muziku, že už jsme zmínili bratra Petra, to jste byli na velkých scénách, velkých pódiích a pak jste se po Apollo Beatu s kapelou ASPM, kterou máte od roku 84, to znamená 30 let, posunuli jinam, do jiné atmosféry, sestoupili jste do podzemních klubů. Je to zásadně odlišný hráčský pocit změnit tato prostředí?
Ta změna je velmi podstatná. V tom, že nikdy nevíte, co vás čeká, protože vstupujete do živého procesu, daleko dynamičtějšího a proměnlivějšího, než je muzika, která je na velkých podiích, která není špatná, se nevymezuju oproti pop music, oproti dobrý muzice. Nechci to kategorizovat, ale myslím si, že třeba to, co dělá můj bratr, ačkoliv s ním nehraju a rád bych nechtěl, tak myslím si, že projevuje značnou míru vkusu právě v tom žánru, v kterém se pohybuje. Přišel vybavený do toho prostředí. Ale já jsem chtěl hrát muziku jinou, proto jsme se rozešli na tom jevišti, já hraju v tom podzemí a ono na zemi, ale lidsky nás to některá nerozdělilo.
Máte tam asi blíž k publiku, je to tak?
Mám, no. Rád hraju na pracovišti, kde si vidím lidma do obličeje. Někdy se to zvrhne v rozhovor, v dialog s tím publikem.
Myslíte doslovný dialog?
Doslova, no doslova. A zase se to přejde zpátky do koncertu. Je to proměnlivý.
Máte stále publikum.
Je to osobní. Určitě máme značnou část publika, který s náma roste. Je to zajímavé dívat se do toho sálku, kde vedle našich vrstevníků sedí na jednou gymnazistě. Vnímají, že se něco děje. Třeba to není jejich šálek kávy, ale vnímají, že se děje něco, co stojí za to u toho bejt. Mám to rád.
Jakou cestu jste s ASPM za ty 30 let urazili, myslím teď v hudebním vývoji?
My jsme začali s ASPM v triu jako folk bluesový trio s Frantou Havlíčkem, s Petrem Kalandrou. A postupně se to začalo proměňovat. Když jsme se hledali navzájem, tak těžiště zájmu každého jednotlivého z těch tří muzikantů bylo jinde. Franta Havlíček preferoval Dixieland a swingovou muziku. Petr Kalandra americký folk nebo folk rock. Já jsem měl rád soul, Černoušky, Redinga, Pikita. Ale byla tam nějaká styčná plocha, na který jsme se všichni sešli a kde jsme si vzájemně rozuměli. A tu jsme postupně začali rozšiřovat vědomě a fungovalo to bezvadně. No postupně, jak se lidi vyvíjejí a přicházejí další, začal chodit jako host Michal Gera právě. Ani to nedovedu přesným švem nějak pojmenovat, z toho tria se narodil kvintet, který se posunul směrem na pomezí jazzu a blues. Ale to vzniklo jako interferenci těch jednotlivých zájmů. Ne úmyslem.
A tam je vám dobře?
Já myslím, že je nám tam dobře. A kromě tohoto modelu ASPM ještě hráváme daleko komornější koncerty bez rytmiky v triu. Jenom křídlovka, tuba a do toho občas něco zaspívám. V kostele nebo v divadelním klubu, v takových prostorech, kde opravdu se díváte z očí do očí a je slyšet ne každé slovo, ale každý šramot, každý šelest, hlasivek. My jsou si ty lidi hodně blízko a najednou jako by se znali dlouho a říkají věci, které jinde se jim nechce říkat.
Posloucháte někdy svoje staré nahrávky, třeba z těch folk bluesových začátků ASPM?
Zcela výjimečně.
Jaký je to pocit? Máte dojem, že je to všechno předpokládatelné? Máte pocit, že to vzniklo včera, nebo vám to přijde hrozně vzdálené a třeba se i překvapíte některými nápady, postupy a říkáte si, to bylo slušné?
Já myslím, že každé to období kapely má svoje klady významné. To nadšení na začátku úžasný. Já to nerad poslouchám kvůli sobě. Já neznám toho pána, co tam zpívá můj part. Je to mladý hlas a já nejsem schopen se s ním stotožnit. Se slyším, jak mluvím se zbytky těch orgánů, který ten zvuk vyluzujou a tam slyším Edisona třeba, kde zpívám celé nahoře, tak dneska mám o 6 oktáv nižší hlas a rozsah čtvrtinový, takže nestotožním se s tím, když se slyším s odstupem 10 let.
No, vypalujete tam to C-čko úžasně, to je teda pravda.
A líbí se mi to. Toho člověka obdivuju, ale moc ho neznám.
Víte, za co já ho obdivuju? Za to perfektní vyslovování, artikulaci, frázování. Dokonce tak moc ho obdivuju za to, že jsem přemýšlela, jestli máte za sebou nějaké pěvecké školení.
A to si děláte legraci.
Nedělám. A neprošel jste aspoň nějakým zborečkem, jako chlapec?
No, určitě ne.
Ne, ale tu výslovnost vám může leckdo závidět.
Já mám rád rodný jazyk a rád jsem hezky mluvil. To už bohužel není možné. Já stále s vámi mluvím a chtěl bych vás okouzlit způsobem, kterým artikuluju. Ale slyším, jak šumluju hrozně. Mluvím špatně, ne? Ale s tím už se nedá nic dělat. Vzdělení zůstalo stejně poctivé, jako bylo tenkrát, když jsem ještě uměl artikulovat.
Řekněte mi ještě, jak to máte s muzikou v současnosti, kdy... Proč ji potřebujete dělat? Kdy, proč ji potřebujete poslouchat a v jaké je to míře? Je to míň než dřív nebo víc? Dávkujete si ji úsporněji nebo se ji nemůžete pořád nasytit?
Hudbu si dávkuju úsporněji, ale asi adresněji. Jako interpret, tak jako posluchač. Jsme se potkali na koncertě Patricie Pettibon, že?
Ano, ta byla úžasná, vidíte.
Nevěřil jsem svým uším. Cítil jsem z toho právě tu autentičnost. Někde za tou komediálností jsem cítil takovou sílu. A v kontextu s tím tělíčkem. Úžasný. Přišel jsem domů a hned jsem si pustil desku. Ta melancholie. Můj syn jich opatřil několik těch alb, které ona udělala. A tohle je pro mě nejsilnější. A poměrně často se k tomu vracím a poslouchám to. Budí to ve mně něco, co už dávno mělo odumřít ve slušné společnosti. Strašně silný. Takhle adresně poslouchám.
Muzikant, který si chce a dokáže povídat s lidmi, Jan Spálený, nadále sedí u mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu jako host pořadu Stříbrný vítr. Tak jsem si díky vám po letech přečetla Nezvalova Edisona A žasla jsem zpětně, jak rozsáhlý útvar jste se odhodlal zhudebnit. Připadá vám to zpětně také jako odhodlání?
Určitě to bylo velmi statečné rozhodnutí z mé strany. Nedovedl jsem si představit, co to vlastně obnáší. Ale ten leitmotiv chvála posedlosti, činorodosti je tak silný, že musel jsem se s tím srovnat.
Nadřel jste se u něj?
To bylo krásný. Já jsem to napsal, dal jsem to na skříň a tam to zůstalo. Já jsem to nepsal proto, aby se to hrálo. Partituru tam našel Hynek Žalčík u mě na skříně a pak bušil někde na dveře suprafonu, aby se to natočilo, že je to mimořádný. Ale já jsem se s tím srovnal tím, že jsem to napsal a odložil jsem to na skříň.
Kdy jste začal číst básničky?
To nedovedu říct, asi od jak živa. No nejvíc Hrubína za začátku.
A kdy jste je pak psal a byla zatím, předpokládám, nějaká holka?
To určitě ano. To bylo 8. třídě, 9. třídě. Ne? Ale za začátku byly takový, naše kačka, ta je skoupá. Nejraději se sama houpá. Houpy, houpy, kluku hloupí, ať ti táta také koupí. Houpy, houpy, houpačku. Tahle je jen pro kačku. Do dneška si jich několik pamatuju. A to i s těma trnkovýma obrázkama, a to je geniální dílo, který už znají i ty vnoučata moje.
Svoje básničky máte schované?
Maminka, když dělala pořádek, tak mi předala obsah šuplíku, kde byly nějaké básničky, tak jsem to zase někam onem zastrčil. Ona si to schovávala. Byly tam pohádky taky. O princezně Almaře, která ze škaredila.
Já se ptám na ten deník záměrně, protože si myslím, že musíte sbírat takové perličky ze života svého a ze života jiných, které pak prostupují z textů vašich písniček jako půvabné motivy. Je to tak, anebo to máte všechno uloženo v paměti, nebo kudy se dostávají ty hezké historky do vašich písniček?
Já nejsem schopen systematicky archivovat a třídit vzpomínky. Já dokonce ani nemám všechny nosiče, který jsem natočil. Nemám nic takového. Ale když potkáte silný příběh, hodně silný, tak vám to zůstane.
Máte nějaký životní leitmotiv? Textařský, tvůrčí?
Životní mám, nevím, od koho pochází, ale hrozně se mi líbí a často to říkám, že se domnívám, že slušnost není slabost, i když to tak vypadá. To řekl někdo chytřejší než já, ale já se k tomu hlásím. Snažím se chovat slušně.
Taky se chováte moc laskavě a moc hezky k ženám. Svého času jste prý zakládal klub přátel Vrásek kolem dámských očí. Ten mě zajímá. Řekněte mi o něm.
Ano, to je funguje? Pravda. To funguje samozřejmě. Žena je státotvorná až v momentě, kdy je popsaná. Pokud má vrásky kolem očí, svědčí to o tom, že pro někoho žila, že pro někoho něco dělala. Takhle je to míněno. Jak říkal Heinrich Heine, mladá žena, půl jehně, půl růže, bezvýznamné stvoření. Takhle je to míněno, že žena, která je popsaná tím, že žila pro někoho, to je ta síla.
No, ono to prostupuje i z těch vašich písniček. Tak já bych to naše povídání skončila ještě jedním motem, které stojí v záhlaví vašich webových stránek. Blues černější než černý je nutně podezřelý a tak je to se vším.
Ano, to je moje myšlenka, stojím si za ní.
Děkuji za dnešní hezké povídání a těším se na nějaké příští. Doufám, že si na ně uděláte čas.
Mockrát děkuju.